Na početku kronike trećeg programa možete slušati osvrt Ane Marković na koncert pijaniste Vladimira Gligorića, koji je 24. januara u svečanoj sali Skupštine grada Beograda izveo dela Jozefa Haydna, Franca Lista, Sergeja Rahmanjinova i Juga Markovića. U nastavku emisije pročitat ćemo osvrt Dejana Petrovića na film Marka Proserpija, Čovjek koji je ukrao Benskija, prikazan na novoosnovanom filmskom festivalu DOK, održanom od 31. januara do 3. februara u Combank dvorani u Beogradu. Koncert pijaniste Vladimira Gligorića započeo je poletno, sonatom u D-duru Jozefa Haydna, sa svežinom usmerenom na cijeli jednočasovni nastup. Allegro con brio je odsviran na gornjoj granici tempa, kakav, na primjer, bira i Sokolov za svoje tumačenje, i iznesen je s ujednačenošću i snagom koja govori o svesnom izboru. Ta odlučnost potvrđuje se u nastavku, u drugom stavu Largo e sostenuto, izvedenom s gotovo romantičarskom dubinom, zapravo s podsjećanjem na ozbiljne barokne meditacije, dok završni treći stav pristiže kao umekšanje celokupne dramatike i gotovo šaljivi pozdrav. Naoko heterogen koncertni program sačinjen je s punom koncentracijom. Izvođenje kompozicije mladog autora Juga Markovića nalazi se u centru koncertnog zbivanja. Osu centra iscrtava kompozicija Nocturno za Cilu kao omaž starim formama i kao njihov komentar, kako kompozitor obrazlaže svoj pristup komponovanju, detaljno citiran u pažljivo sastavljenom programskom tekstu. S osvrtom na muzičke početke ovog kompozitora, a također i arheologa po vokaciji, očito i po motivaciji, zahvatanje u detinjstvo i prve susrete s klavirom posvećeno je dragoj osobi, u čijoj se dnevnoj sobi taj klavir nalazio. Osnovni tematski materijal nalikuje na dečija lutanja po klavijaturi, na smene pravaca na koje se nadovezuju gradivni intervali prvih akorada pod rukom. Dramatika rekurentnog materijala podiže se iznenadnim gromkim sforzatima. Sekundi sazvuci imitiraju zvuk raštimovanog klavira, a posljednji, snažno odapeti ton, nestaje u ehu, kao da je onaj najtužniji signal kada srce zauvek stane. Zaustavljen je tako nokturno, posljednja uspavanka za srce drage osobe u središtu klavijature i srcolikog oblika klavira. Nokturnom Sergeja Rahmanjinova, zapravo prvim od šest muzičkih momenata, nastavlja se atmosfera noćne muzike, uz variranje izbornog materijala. Rahmanjinov kroz barokarolu otvara prostor za sve izazovnija zahvatanja muzičkog toka u jednu i presipanja u drugu ruku, kako tokom prvog i šestog muzičkog momenta, tako i u prelidu broj 4 opus 23. Taj trolist Sergeja Rahmanjinova analogan je trostavu Haydnove sonate, dok sobom uvodi u listovu kompoziciju Posle čitanja Dantea, koja je data u listu svojstvenoj igri sažimanja i smene elemenata sonatnog ciklusa Fantazije kao sonate. Otuda se nokturno Juga Markovića svojom izričitom usmerenošću ka reinterpretaciji tradicije otkriva i kao markirana idejna osa Gligorićeve prezentacije sonatnog ciklusa i tumačenja koncepcije njegovih strukturnih elemenata. Tokom nizanja kompozicija, strogost forme uzmiče pred raskošnim sadržajem, te izazov pijanisti da održi svu građu na okupu postaje sve veći. List uobičajeno i sam nudi izričit program, a poseban je slučaj ove beleške sakupljenih utisaka posle prolaska kroz tako grandiozno delo, kakvo je Danteova božanstvena komedija. U sačuvanom uputstvu sam Dante ukazuje na to da pored doslovnog značenja, alegorije, moralne poduke, komedija ima i četvrto značenje, ono koje je najteže otkriti, ali je i najvrednije za pojedinca, što počiva na prethodnima, ono mističko. Epski elementi i lirski u funkciji su tog iskoraka ka mistici, a Gligorićevo čitanje Lista posle Dantea posredovano je suptilnom izražajnošću u lirici i čvrstinom u epskim momentima, u savršenoj ravnoteži, i posebno je dejstveno onda kada su ti momenti isprepletani, kao u maestralno izvedenom finalnom segmentu dela. Vladimir Gligorić svoju publiku poštuje, ali joj ne ugađa. suvereno vodi energiju koncerta, distanciran i od klavira, gotovo nalik na dirigenta, ne ulazeći telom u klavijaturu. Gligorićev klavir je poput partnera u kakvom viteškom sparingu, izazivač u nastojanju pijaniste da vam što jasnije predoči moći i mogućnosti zahvata. Od najprefinjenijeg tona do grmljavine ili treska vodopada, izuzetan dinamički raspon ostvaruje se također izuzetno istančanim osjećajem za dinamička nijansiranja i nadgradnju. Snažan i tehnički spreman, Gligorić prihvata izazov klavira pred kojim se nađe i vodi ga s jedne do druge granice performansi. Uz trud oko prirodnog srastanja i razrastanja u sonornosti s čujnim diskretnim elementima, ali usklađenim i ukroćenim, bez odbeglih tonova, čuvajući se zujanja žice u odzvuku, nepoduhvaćene preciznim pedalom, uz sve talase zvuka u raskošnom dinamičkom spektru, održava se celovitost zvučanja. Na putu ka monolitnom zvuku prepoznaje se poreklo koje seže do pijanizma samoga Rahmanjinova, s poletnošću i žustrinom, kao u Giljelsa, držanje poput Rubinštajnovog, sa suverenošću pijaniste dirigenta Aškenazija na tragu Richtera. Gligorićeva prava snaga nije u samim zahvatima, ona je iza njih, u snazi pijanističkog karaktera. Uz iskričavost iskrenosti u susretu sa izazovom pokazuje se pijanista na dohvatu zrelog doba, a napor za uzdavanja raznolikog repertoara nije usmeren na klavir, već putem klavira, na onu emociju koja dolazi iz dubine bića, kada ono osjeća muziku u sebi i oko sebe, neodvojivu od života, u pulsiranju opšte životne energije, u svima i za sve. U nastavku Hronike trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na film Marka Proserpija Čovjek koji je ukrao Banksija, prikazan na festivalu DOC koji je održan od 31. januara do 3. februara u Combank dvorani u Beogradu. Prava eksplozija i procvat dokumentarnog izraza u posljednjih deceniju ili dve zapljusnuli su već ustajali sve cedne umetnosti, što je rezultiralo osnivanjem još jednog festivala na domaćem filmskom prostoru, DOC festivala. Pokušavajući da pronađe svoje mesto u već prenatrpanoj festivalskoj konkurenciji, veoma dobar izbor ostvarenja koja su prikazivana u okviru programa Biografije, Vrhunci, Naivici, Prvi korak, kao i retrospektiva kratkih radova Hajrudina Krvavca, ubedljivo dokazuje kako, pored odlične ponude sada već etabliranih beogradskih Beldoksa ili Slobodne zone, još uvijek preostaje dovoljno prostora za prezentovanje zanimljivih, svežih i intrigantnih filmskih priča koje govore o savremenom trenutku. Publika je tokom 4 dana, od 31. januara do 3. februara, imala priliku da pogleda veoma šarolik niz naslova u obnovljenoj i ponovo atraktivnoj dvorani nekadašnjeg doma sindikata, a sadašnje Combank dvorane. Takav izbor nudi nadu da novo pokrenuta revija neće ostati na ovom jednom premijernom izdanju, već da će uspjeti da se izbori za javnu vidljivost i svoju sopstvenu buduću tradiciju. Što nam ostaje da vidimo? U sklopu programske selekcije Vrhunci, publika je mogla da pogleda novi rad italijanskog autora Marka Proserpija, Čovjek koji je ukrao Banksija. Malobrojni su oni umetnici koji svojim javnim radom ili reperkusijama koje ovaj izaziva mogu da se pohvale činjenicom kreiranja više od jednog dokumentarnog filma njima posvećenog, kao što je to slučaj s misterioznim, a istovremeno proslavljenim britanskim uličnim umetnikom pod pseudonimom Banksy. Posle njegovog sopstvenog izvanrednog filma Izlaz kroz prodavnicu poklona iz 2010. 8 godina kasnije put nas vodi u poslovično osjetljiv region Bliskog istoka. I to je njegov najfragilniji deo između Palestine i Izraela, gdje je Banksy još od 2007. godine svojim prvo zapaženim, a potom i slavnim te kontroverznim muralima više nego aktivan. Kroz razgovore s lokalnim žiteljima, svedocima skorašnje istorije i nekim Banksyjevim poznanicima, pre svega sa taksistom Validom, Prosperio nastoji da odgonetne misterije koje se oko subverzivnog uličnog rada ovog Britanca nesmiljeno pletu i obavijaju. Među njima izdvajaju se murali nastali u samom biblijskom Vitlejemu, na koje se autor dokumentaraca dosljedno fokusira. Ne pokušavajući da obuhvati celinu, niti generalnu poruku kompletnog njegovog dela, što potvrđuje kako posrijedi nije biografski intonirani film. Deklarisani borac protiv aktuelnog globalnog poretka, u samom srcu nastanka judeo-hrišćanske civilizacije, on svojim komentarima staje na stranu potlačenih, u ovom slučaju palestinskog naroda. Epske, pa ipak moderne predstave, poput targetiranja goluba mira, zatim palestinskog ustanika koji tokom intifade u rukama umjesto kamenica drži cveće i naposljetku mural na samom zidu podignutom nakon prošlog masovnog ustanka na prelazu milenijuma, magarac kojeg s druge strane kontroliše izraelski vojnik, u samom su fokusu ove filmske priče. Prosperio donekle nevešto manevriše brojnim paralelnim narativnim tokovima i prava je šteta što ne uspeva da usred sredi pažnju gledaoca na najvažnije poruke i dileme koje otvara Banksijevo alternativno umetničko pregalaštvo. Naime, permanentna zloupotreba ideje pobune odavno je postala sastavni i dobro inkorporirani deo samog kapitalističkog sistema, pa tako i dotični mural teškim mašinama doslovce biva skinut sa zida zbog potencijalno uvredljive poruke domaćem stanovništvu i prodat preko eBay-a za enorman iznos, te naposljetku izložen u jednom londonskom muzeju. Neizdrživa unutrašnja dilema svakog autentičnog umetnika mora prerasti u košmar tokom procesa uključivanja u zvanično verifikovani umetnički sistem i postupkom beatifikacije neosjetno se transformisati u ono protiv čega se zapravo čitavo vrijeme i borio. To je, međutim, u Čovjeku koji je ukrao Banksija tek ovlaž dodirnuto, nipošto šire eksplicirano, a nada sve neadekvatno, teorijski i dobro obrazloženo i tretirano. Određena vrijednost ovog ostvarenja nalazi se u solidno dočaranim činjenicama života i svakodnevice lokalnih žitelja. Međutim, slabosti koje prevladavaju ne leže u potencijalno pogrešnom odgovoru, već pre u temeljno pogrešno postavljenom pitanju koje se uzima za osnovu istraživanja. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ane Marković na koncert pijaniste Vladimira Gligorića, koji je 24. januara u svečanoj sali Skupštine grada Beograda izveo dela Jozefa Haydna, Franca Lista, Sergeja Rahmaninova i Juga Markovića. A zatim smo emitovali osvrt Dejana Petrovića na film Marka Proserpija, Čovjek koji je ukrao Banksija, prikazan na novoosnovanom filmskom festivalu DOK, održanom od 31. januara do 3. februara u Combank dvorani u Beogradu.